habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeen arbaco ah bisha januari, waa 25 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid a dad gaadhaya 90 qof oo soomaaliya oo laga masaafuriyey dalka Maraykanka isla markaasina la geeyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
kulligood waa dad layidhi ay maxkamad goysay in waddanka laga kaxeeyo. waxay isugu jiraan qolo soo dhammaysatay dembi gashay oo sannado badan xiraa, ayagoon dhalashada Maraykanka qaadan la xiray. markii lasoo daayana maxkamad goysay in iyo kuwo isa soo dhiibay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waqtiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay dhacayso oo la shaaciyey.
annagoo dhinac walba la sheekeysanay oo cidii loo baahanyahay ba la hadalay oo wax ka soo qaadanay doorashooyinkii kan kuwa ka horreeyey 2012. waxaan isla garanay in bisha 8-deeda oo iminka ilaa 12 maalmood dabadeed ah 12-13 danaha dabadeeda in doorashada la qaban karo ayaan isla garanay.
waxaad kaloon maqli doontaan xukuumadda Soomaaliland oo ruqsadii kala noqotay shirkada ka ganacsada sarifka isku beddelka lacagaha, xabsigana u taxaabtay 7 qof oo mid ka midihii uu yahay mas-uul ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Telesom.
wararkii u dambeeyey ee qaraaxyadii saakay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
waxaa sii kordhaysa tirada dadkii ku dhintay qaraaxyadii saakay ka dhacay hotel dayax ee magaalada Muqdisho. madaxa gaadiidka gurmadka ee Amiina Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan ayaa u sheegay v o a in kooxdii gurmadka ay qaadeen ilaa iyo 28 qof oo qaraaxyadaasi ku dhintay. dowladda Soomaaliyana waxa ay sheegtay in 10 qof ka badan ay ku dhaawacmeen. weeraradan ayaa isugu jiray qaraxiyo iyo weerar rasaasi loo adeegsaday oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka oo ka mid ahaa hotelada ugu amniga badan magaalada Muqdisho. weerarkan ayaa noqonaya mid ka mid a weeraradii ugu xumaa ee Muqdisho ka dhacaa iyo kii labaad ee Al-Shabaab ee noociisa ah ee Al-Shabaab sanadkan geysato. dadka ku dhintay weerarka ayaa isugu jira 5 ka mid ah dableyda weerarka soo qaaday, dad rayid ah, iyo tiro ka tirsan ciidamada nabad sugidda ee dowladda. cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho ayaa la geeyey dhaawacyadaasi badankood iyo qaar ka mid a meydadka dadka dhintay. dadka dhaawacmay waxaa ku jiray 7 wariye oo ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho.
talaadadii shalay, afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Sean Spicer ayaa ku celiyey mar warfidyeenada la hadlayey in 3.5 milyan oo soo galooti ah ay si sharci daraa ugu codeeyeen tartamihii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ee loolanka kula jirtay. hadalkan afhayeen Spicer ayaa imanaya maalin kadib markii madaxweynaha cusub ee arrintan doorashada soo hadal qaaday mar uu la hadlayay hogaamiyaasha Kongreeska Maraykanka. Sean Spicer ayaa sheegay in madaxweynaha cusub uu arrintan rumaysan yahay, hase yeeshee afhayeenku ma uusan soo bandhigin wax caddeyna. warfidyeenka oo su-aashan sii weydiiyey Mr. Spicer ayaa waxa uu sheegay in Trump uu in muddo ahba arrintan aaminsanaa iyadoo la eegayo macluumaad iyo daraasaad uu isagu hayo. saraakiisha doorashada ayaa dib u eegay doorashadii dhacday bishii November 8-deedii, waxayna sheegeen inaanay jirin wax caddeyna oo istabamarina ilaa iyo ugu yaraan heerka uu madaxweyne Donald Trump sheegayo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isu diyaarinaya inuu soo saaro xeer cusub oo uu ku dhisayo derbi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. sidoo kale saraakiil Mareykan ayaa sheegaya in lagu wado in madaxweynuhu uu si ku meel gaar ah u mamnuuco in ay dalkani soo galaan dadka haysta dhalashooyinka qaar. dadka u dhundoloola arrimaha socdaalka ee Mareykanka ayaa waxay sheegeen in arrintani ay saameyn doonto qaxootiga ka imaanaya dalalka Ciraaq, Iiraan, Liibiya, Siiriya, Soomaaliya iyo Suudaan, iyo sidoo kale Yemen, kuwaas oo si ku meel gaar ah hakad loo gelinayo muddo 4 bilood ah inay wax codsigooda la aqbalo. madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu wareegtooyinkan saxiixo marka uu booqdo xarunta wasaaradda amniga qaranka. Tallaabadan ayaa qayb ka ah ballamo badan oo uu qaaday intii uu ololaha doorashada ku jiray.
Dowladda Ciraaq ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay gebi ahaanba la wareegeen qaybta bari ee magaalada Mosul. Ciidamada Ciraaq ayaa kooxda Daacish ka saaray bariga Mosul kadibna dagaal socday in ka badan 100 maalmood. Maleeshiyada Daacish ayaa loo riixay galbeedka magaalada Mosul iyagoo lagala wareegay ugu yaraan 5 bridge amaba buundo oo ka gudba wabiga Dajla ee magaalada dhexdeeda mara. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al Cabaadi ayaa ugu baaqay ciidamada Ciraaq inay horay ugu sii socdaan dhinaca galbeed ee magaalada si ay Daacish uga saaraan.
kale fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waxaana dhegaysanaysaan tabinta iyo dhacweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in 9 qof oo Soomaali ah iyo 2 qof oo Kenya u dhashay oo laga musaafuriyay dalkan Mareykanka ee dayuurad ka dejisay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Wariyaheena Falastiin Axmed Imaan ayaa dadkaasi waxa ay ahaayeen iyo sida lagu musaafuriyeyba waxa ay wax ka weydiisay safiirka Soomaaliya oo fadhiya magaalada tan Washington, Ambassador Axmed Ciise Cawad.
Kulligood waa dad la yidhi ay maxkamad goysay in waddanka laga kaxeeyo. Waxay isugu jiraan qolo soo dhammaysatay dembi gashay oo sanado badan xiraa, ayagoon dhalashada Mareykanka qaadan la xiray. Markii lasoo daayana maxkamad goysay in la celiyo iyo kuwo soo dhiibay oo asylum seekers qaxooti ahaa oo iyagana la diiday oo muddo raadiyay dhameeyay iyaguna dariiqii la mari jiray immigrationka. Marka dadka labada qole isugu jiraan waa dad ay maxkamad goysay kaysaskoodii markay dhammaadeen in waddanka laga masaafuriyo. Labada qole isugu jiraan.
Marka adinka safaarad ahaan maxaad dadkan bixitaankoodii luga oo aad ku lahaydeen oo la idin soo ogeysiiyey?
Waxaana la soo ogeysiiyey annagu dadkan maadaama ay Soomaali yihiin, markii waddanka laga celinayo waxaa loo baahdaa waraaqamay haystaan documents ay leeyihiin. Waxaa loo baahdaa in loo sameeyo documents, waraaqo travel, maxaa la yirahdaa go home, ama ay waddankii ku aadaan. Marka anagu safaarad ahaan waraaqahaasaan u sameynay.
Inta badan Mareykanka meelaha ay dhibaatooyinka ka jiraan ama ammaankooda aanu sugnayn dadka kumaanu celin jirin, maxaa ku qanciyey Mareykanka xilligan in aan dhalinyaro intaas le'eg uu ku celiyo dalkii iyadoo dhibaatooyinkaasi dhinaca ammaanka ah iyo nolosha ahba dalka ay ka jiraan?
Horta iyagu ma aaminsanayn waddankii aysan annaguna ma aaminsaninaan nabadda waddankii aysan sugnayn oo dhibaato ka jirto. Dadku isa soo dhiibay isma soo dhiibaan Mareykanka iyo meelo kale toona adduunka, layskuma siiyo sharci, dadka layskuma aqbalo baahi ama shaqo la-aan baa ka jirta. Waxaa laysma siiyaa sharciga asylumka qofku inuu noloshiisa u baqayo oo lagu dilayo ama diintiisa ama jinsiyadiisa ama midabkiisa ama fikrad siyaasadeed oo uu hayo.
Qaarkood waxaa sheegtay inay xabsiga ka soo baxeen oo ay dembiyo soo galeen oo xabsigooda ay soo dhammaysteen. Qatar ma ku noqon karaan bulshada ay u tagayaan laftirkooda?
Khatarta ku noqon karaan waa Soomaali. Marka inay khatar noqon karaan iyo inaysan noqon karinin ma aha su-aal la isweydiiyey oo maaragtay choice la iska sameeyey. Mareykanka ayay dembi ka galeen, Mareykankuna waa iska celiyey, waxaana lagu celinayaa meeshay dalkay u dhasheen. Marka hadday dembi ka galaan dalkoodii bay lagu xirayaa. Haddaba dadan Mareykanka laga soo celin oo badan baa Soomaaliya dembi ka gala. Marka taasi ma aha qiyaasta maxaa la yihahdaa qofka lagu celinayo.
Marka dadkan ma si iskooda oo iyagu ay ogol yihiin ku noqdeen, mise waxaa jira dad la qasbay oo tusaale ahaan mararka qaar dadka qaar qasabka lagu celinayo askaraa diyaaradaha la raacda, qaab see ahu celintooda ayay ahayd marka dib loo celinayo? Ma aqbalaadooday ku baxeen mise jajuubaa ku jira?
Ha, kuwaan hadda 9-ka ah sida anagu aan ka warhayno waxay ahaayeen qolyo iyagu aqbalay, ogolaaday horay qoraal dhahaya waxaan rabnaa inaanu noqono. Marka laakiin waxaan xogtaan hayno waxa weeye qofkii ogol iyo qofkan ogolaynba, qofkii ay maxkamad goyso in la celiyo inay Mareykanka go'an tahay inay celiyaan, لكن سأشهد أو مد ماشي كجرتها لك جواب وحويه فلذا تنهد سقاشن كان وحي عهين فوا يجو ربي كدا علي حبس جاي كجرين نقولش إنه حنقول تريني إن أنكو أجانه يجو حي ربان يجا سمي يجو دميس لكن على الأقل تذكر ربي إنه يجو نقدان إذا أنكو أجان كر إنه نقدان وحويه إذا يوراد يجو أي إسكوب قرين أي سميان فلذا تنمرك هذا سقاشن كاهي وأدت سلاسيني وحين نوصل درين قرالو وحن كهل قرالو ااا قعنت هذا كقرين وإليه محرم ذلك النهي إن العلي.
إن دوام حيل كله وريجي إن مذحين عصب ذلك المريخ إن دونالد ترامب إن أشجعي إن أرمها قحطي يسوق جلوتي قبوصي هذا ولا تعالي دونه إن ضد بدن الصومالي وحي أمسيهين إن ضد كان العلي. maamul kan cusub uu ka dambeeyo oo ay ka mid tahay qorshihii hore uu Trump u sheegay.
Trump waxa la doortay 8 November 20 January na xukun kula wareegay. Arinta tan dadkan la celinayay processkoodu waxay socdeen 2 sano 3 sano la soo dhaafay.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha magaalada tan Washington u fadhiya Soomaaliya ambassador Ahmed Ciise Awad oo khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Ahmed Iman.
Fiidnimo wanaagsan markii la dhageystay dhammaan tiimba warar iyo warbixino ku saabsan weerarkii saaka ka dhacay Muqdisho iyo xilliga doorashada madaxweynaha Soomaaliya la qabanayo oo la shaaciyay inoo soo socda markii horese Somaliland. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ruqsadii kala noqotay shirkado ka ganacsada isku beddelka lacagaha waxaana ay xabsiga u taxabtay 7 qof oo mid ka mid ah yahay mas'uul ka tirsan shirkadda isgaarsiinta Telecom. Dadka la xiray ayaa waxaa ka mid ah sarreelayaasha ka ganacsada isku beddelka lacagaha. Sidoo kale waxay amartay in muddo 48 saacadood lagu xiro hanaanka ogolaanaya in adeegyada lacag dirista telefoonada gacanta loo isticmaalo wax ka badan $100. Warbixintan waxaa argeysay nooga soo diray wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariye.
مسؤولين أي كم يذهبون وزير كجناحسية وزير كحجين كمالية دا مسؤولين تبان كدحه يتليها جذيع إذا ماذا سمال الآن أو أربعين تلاها اللي أيها الشيء إن فلين توريك تشل كسب بحد قلها وزير ذو أي بلا بين ما أنت سلام مركان أي رصدي كلا النقدين قيبت إسكو بدل كلا عقد الشير كذا كم يذهبون ذهب شيل يتلسوم سيدو الشيء قدوميها بان كدحه محمد عبد إبراهيم وشركة سيرايت كهاللي
قطب كلا بعض وحويه وجناحسية دا صرف لياش إيواوين sida dahabshiil telesom omar iyaga laga bilaabo maanta ruqsadii wax laga noqday wax sarifo ay ku jiraan haba yaraatin ma jirto waxa weeye wixii ka dambeeya iyagana dambi ayaa ka ratimaya waxa kamida bangiyada private ka ah ee bangiyada private ka sida telesom dar es salaam dahabshiil bank brilliant iyo wixii kale ee lamida iyaguna laga bilaabo maanta waa in ay system kooda galiyaan shilka Soomaaliland shacab weynaan waxaan u sheegaynaa in ay bangiyada ku keydsadaan lacagta hadii ay furi waayeen account-adana iyagana dambi ayaa ka ratimaya
waxaan u sheegay gudoomiyuhu in 8-14 saacadood gudahood ay shirkadaha Telecom iyo dahabshiil ay adeegyadooda ee dahab iyo saad kaga saaraan aqbalaada wixii ka yar $100 maran gudoomiyaha weydiiyey dhibta dhaqaale ee taagan in iyagu qayb ay ka yihiin bangi ahaan maadaama aanay jirin door muuqda ay ku leeyihiin kala xadeynta iyo jaangooynta sarifka iyo lacaguhu waxa uu ku jawaabay
anagu waan qaadanaynaa deetana ba kamid imka fulintayn maaga inaan doorarkayga suuqa aan ka qaadano oo aanu kontrolo cid alla cidiga shaqadeedu ay qosayso intii hadii hore aan uga baashaalay maanta dib uga baashaalmayna wareegtada iyo waqtigaan uu ka faa'iideynayna waxaan jecelahay inuu banka sumcadiisa ay soo noqoto shilinka sumcadiisa ay soo noqoto
shaqalaha dawladda ama golaha wasiirada laftooda ha noqoto in qof kasto lacagta mushaar ku qaata marka dambe dollar buu bedela ama kaana kala marka ha dhigto ama si kala ha isticmaalo taa maxay idin ka meeliyaan
wareegtadan bay ku xusan tahay dhammaan madaxda qaranka iyo shaqaalaha iyo cid kasta oo ku shaqalay lacag shilin Soomaaliland ka weyn isticmaalaan ama wasiir ha noqdo ama ku xigeen ha noqdo ama baarlamaan ha noqdo ama guurti ha noqdo ama shaqaalaha ha noqdo
wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Cali Ahmed Maxamed oo halkaas ka hadlay ayaa isna sheegay in dawlad ahaan ay ka go'an tahay inay talaabo ka qaadaan cid kasta oo amarkan ka hortimaada
waxaan u qabanaynaa muddo kooban inay ku fuliyaan haday ku fulin waayaan waanu haystanaa ciidankii iyo awooddii dawladda iyo Reserve Power baan isticmaalayna oo arkaysan ciidamada inay tahay in saaka waa diyaar weey cid kasta oo talaabada dawladdu soo fulisay qaadan weeyda oo fulin weeyda si dhib yar baan u soo qabanaynaa waanu xireynaa
geesta kale taliyaha ciidamada booliiska cabdilaahi fadal iimaan oosna halkaasi ka hadlaya ayaa sheegay in ciidamadu amri ay ku qabaan fulinta go-aankaasi. inkastoo aanu taliyuhu ka hadal, haddana sidae v o a u sheegeen qaar ka mid a ganacsatada isku beddelka lacagtu waxaa xabsiga loo taxaabay 6 qof oo ka mid a ganacsatadaas. lama sheegin sababta rasmiga ee xadhigooda, hase ahaatee waxaa loo aanaynayaa inuu la xidhiidho fulinta amarkan. geesta kale madaxii daryeelka arrimaha bulshada ee shirkadda isgaarsiinta telesom cabdiwahaab maax ayaa xabsiga loo taxaabay maanta. wasiir ku-xigeenka maaliyadda oo ka hadlayay xadhigiisa ayaa sheegay in sababta ay u bixiyeen amarka xadhigiisu uu yahay inuu ka hor yimi amarkii dowladdu bixisay, isla markaana warbaahinta qaarkeed uu la hadlay. geesta kale shirkadda isgaarsiinta telesom ayaa war saxaafadeed ay goor dhoweed soo saartay ku difaacday adeega saadka, waxaana war saxaafadeedkaasi oo ku saxiixinay maxamuud xaaji aadam xadeed oo ah guddoomiye ku-xigeenka shirkaddaasi lagu yidhi shirkadda telesom iyadoo dareensan xaaladda adag ee waddanku marayo iyo saameynta abaarta iyo sicir bararka ku hayaan bulshada waxay mar kastaba soo dhoweynaysaa qodob kasta oo xal dhab ah u noqon kara sicir bararka. waxaanu caddaynaynaa in aanu shirkad ahaan si mugla uga shaqaynay xaaladaha sicir bararka oo aan waqtiyo kala duwan xukuumadda somalilan iyo baanka dhexaba isku barbartaagnay lacag malaayiin dollar ah si loo xakameeyo sicir bararka, isla markaana aanu si joogta u bixinay talooyin af iyo qoraalba oo ku wajahan kor u qaadista shilinka somalilan. sidaasi darteed baa lagu yidhi war saxaafadeedkaasi telesom waxay caddaynaysaa in adeega saad aanu marnaa sabab u ahayn sicir bararka. hase ahaatee war saxaafadeedka shirkaddu kasoo saartay arrintani kama hadal xadhigga mas-uulka ka tirsan shaqaalaheeda. tan iyo intii amarkani kasoo baxay golaha wasiirada shalay waxaa hoos u dhacay sarifka lacagaha dollarka oo hore u marayay 8,500 oo shilin halkii dollar, waxaanu maanta suuqyada magaalada Hargeysa meelaha qaarkood lagu sarifayay 7,000 oo shilin iyo wax ka yar. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. waxa ay kaga dhawaaqeen jadwalka doorashada madaxweynaha oo ay sheegeen in 8 Febraayo ee sanadkan 2017 ay dhici doonto. go'aankaasi ka hor waxay guddiga guddoomiye u doorteen Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. wariyaheena Sahra Cabdi Axmed ayaa goor dhow khadka taleefanka ee Muqdisho waxa ay ku wareysatay Dr. Bayle oo ay wax ka weydiisay go'aanada maanta soo baxay.
shaqooyin badan oo intaasoo bilood soo socday baa ay tani tahay tallaabadii ugu dambeysay bay tahay. waxaad la socotaa in lasoo doortay baarlamaanka waqti dheer qaadatay, guddoomiyeyaasha in lasoo doortay waqti qaadatay, tanina taasunbay daba socotaa. shalay baarlamaanku waxay soo magacaabeen guddi dooran ka shaqeynaysa doorashada madaxweynaha. maanta markaa waan aroornimadiis dooranay, dabeetana markiiba waxaan u fadhiisanay tallaabooyinkii la qaadi lahaa si doorashadii loo jadwalkeedii loo sameeyo. jadwalkeedii baan sameynay markaa dhinac walba ka egnay, xisaabinay waxyaalaha loo baahan yahay inay qabsamaan beri aruurta 9-ka marka laga bilaabo ilaa doorashada laga gaarayo. waxaan isla garanay annagoo dhinac walba la sheekaysanay oo ciddii loo baahan yahayba la hadalay oo wax kasoo qaadanay doorashooyinkii kan kuwa ka horreeyay 2012-kii. waxaan isla garanay in bisha 8-deeda oo iminka ilaa 12 maalmood dabadeed ah 12-13 maalmood dabadeed ah in doorashada la qaban karo ayaan isla garanay. saasaana ku wadayna haddii alla yidhaah.
waa gartay marka ilaa iyo hadda diiwaangelintii wax aad samayseen ma jirtaa musharaxiinta?
maya, maanaan samayn musharaxiinta. diiwaangelintoodu ilaahay hadduu yidhaah waxa ka bilaabmay berio khamiisa 9-ka aruurnimo ay ka bilaabmay. annagu jimcaha waan joognaa, hadday musharaxiintu yimaadaanna way isdiiwaangelin. laakiin sabtida iyo axadda 4 maalmoodba diyaar baan unahay inaan qabanno, inaan diiwaangelino, inaan waraaqa ka qabanno, inaan eegno inay waraaquhu dhan yihiin. waxaan isleenahay waxa weeyaan markaan eegnay numberka aan u malaynayna inay isdiiwaangelin doonaan, inay ku filan tahay 4 maalmood baan isla garanay. marka berita aruurta 9-ka aruurnimo ayay ka bilaabmi doonta haddii alla yidhaah. maalinta axadda 5-ta galabnimona way ku dhammaanay. marka 5-ta galabnimo markay gaadho ayaanu miisu sheegi doonaa amaanu dadka soomaaliyeedu sheegi doonaa inta qof ee isdiiwaangelisay.
waa garta bal waxaad iga warantaa marka ma waxaa jira shuruudo aad ku xiraysaan qofka inuu isu diiwaangeliyo inuu madaxweynenimo u tartamo?
shuruudaha waxa weeye aad iyo xeerosaajyada ku yaala muxuu haynaan baarlamaanka dacdo qofka inuu lacagiyo waxay soo bixiyey inuu waraaqo loo baahan yahay saxiixo oo anshaxa ku saabsan waxyaala caynkaasoo aan aad usii ridnayn inuu soomaaliya of course waxyaalahaasoo laga wada dhegsan yahay ba ayaa garanaysaa ee shuruudu tahay waxaan inagu maanta samaynay maha waa waxeerosaado aada iyo aada u qeexeen oo
heli karo waayahay. Waxaa jirta in hortiin guddiga lacagta ay qaadi doonaan ama doorashada lacagta musharaxa uu bixinayo hadba qoloba ee qeyb sheegaysa qaar 20,000 ay sheegaan, qaar 30,000 ay sheegayeen. Ma jirtaa lacag u go-an oo aad noo sheegi karto oo qofka musharaxa markuu isdiiwaangeliye laga qaaday?
Lacagta ciidima sheegi kartay waa baarlamaanka ansixiyey. Waxaan u malaynayaa bishii nadaaftay ee ahayd aakhirkeedii ayaa la ansixiyey lacagaha laga qaadayo inay 30,000 tahay. Baan malaynayaa ma haboon, laakiin waan xaqiijin. Waxaa filayaa inay 30,000 tahay. Guddoomiyaha labada aqal, guddoomiyaasha labada aqal waxaa 15, guddoomiye ku-xigeenadu waxaa 10. Waxaan u malaynayaa haddaana khaldanayn inay iyagu 30,000 ahaayeen. Baan u malaynayaa
waa gartay. Doorashada dhowr jeer ayay dib dhacday oo waqtiyo fara badan ayaa ilaa iyo sanadkii hore dhammaadkiisa bish 8-aad ayaa waqtiyo hadba lasoo qabanayo lolaha doorashada dhici doonto, dadku ay aada uga dhirsugayeen. Marka hadda maanta xilligii kama dambeyska ayaad sheegteen oo bisha 8-deeda Febraayo hadduu Ilaahay idmo, bal waxaad iga warantaa marka xilligaasi si rasmiya ma laga yaabaa inaad waqtigaad qabsateen ay ku timaado, mase hadhowdii waxaa dhici karta in cilado farsamayo waqti inaad dib sii dhigdhigan kartaan?
Horta waxaan ka hadlaynaa dee waa mustaqbal baan ka hadlaynaa. Mustaqbalkana Ilaahay uga og inay waxay suuragelaya, laakiin waxa anagu aan waxa la qiyaasi karo markaan qiyaasnay wax walba dhinac walba ka eegnay, bisha 8-deeda doorasha la geli haddii Ilaahayda oo aan wax kaloo weynoo mugaranaysaa aynaa waxba ka qaban karin hadaanay dhicin. Bisha 8-deeda dabeecadeeda maalinta waxaan leynay madaxweyne cusub adeelaya
waa gartay. Marka maadaama musharaxiin kala duwan oo qeybo dowladda ay ka baxsan yihiin ay musharaxiinta ka mid yihiin, madaxdii dowladda ee musharaxiinta qeyb ka yihiin, adinkii waxaateen xildhibaano dowladdii ee dhankeedii laga soo doortay oo ma aragtay haddana golayaashii labada aqal ay ku jira Soomaaliya, sidee baad uga madax bannaantihiin in ma aragtay dhinacna aad u xaglin kartaan amaba dhinacna laydinku xaglin karo?
anagu dowladda ma ahin, dadkii shacabka soo doortay baa nahay, kasoo qaadina shacabkeena anagu. Shacabkii iyagu footeyn lahaa ee madaxweyne u footeyn lahaa waxaan dooranay in inaga systemkeenu noqdo parliamentarian. Marka dowlad ma ahin anagu, shacabkii baan nahay. Waxaan dooranaynaa anagoo matalayna shacabka Soomaaliyeed madaxweyne. Marka shaqaysku ma lihin dowladda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, guddoomiyaha hadda la doortay. وحلبان عبد الرحمن دو على بيلا وحو قد كتلفن كوغو رميي سهر عبد الحمد وواشنطن جوكتا.
في النمو ناكسن مركلا دقيستي الدمان تيمبا سيداد واركي يبكو مغليسين وحسي كردية ترادات كي كردين تيق راحي دي ساك كدعي هوتيل ديح اي مغالة دا مغدشو مدى حق جاديد كي قرومت كي آمن دكتور عبد القادر عبد الرحمن آذن ايا اوشاقي فيو ايدا إن كوحدي سيقرومت كواهي قادي إلا إيو سيديادي يلا با تنقف أو قرحي دا سيكوردنتي دولد الصومالي نوحي شاكتي إن كون تنقف وحكا بادني أي كورداء وعمين عسبتال كميدين مغدشو أي واحد لقي داوعة بادن كودا إيا قار كميدا ميدتك دادكيرنتي دادك داوعة مي وحا كجرا إلا إيو تدبو وريو كميدا ورياشا كهول غلا مغالا دا مغدشو وريان عبدالقادر محمد عبدالله أي ور بحنتاني
agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in 28 dhaawacyadii maanta la soo gaarsiiyay 3 ka mid ah yihiin kuwa dhaawacay culus qaba.
Ilaa hadda 3 qof aan qabnaa oo critical ah oo aad iyo aad u dhib ku qabto. Inta kale waxa waaye in dhaawacooda waa culus yahay laakiin lala tacaali
karo. Dr. Maxamed Yuusuf ayaa xusay in dhaawacyada sababa qaraxyada ay yihiin kuwa saameeyay jirka qofka oo dhan.
Dhaawacyada waxa waaye ma ahan hal dhaawac, waxaan waa qarax. Qarax markay tahayna waxa waaye firrada meel kasta kor ka galeen. Waxaa arkaysaa hal qof oo madaxa, xabadka, caloosha, lugaha meel kasta ka dhaawac. Saasay u badan yihiin dhaawacyada. Marka waxa waaye ilaa mahadis kuwa badan xaaladooda saas critical uma ahan. Saan idiin sheegay ilaa 3 maahina. 3 aad iyo aad garaab u ah. Xaaladda maanta saas waaye.
Dhaawacyadii maanta la geeyay isbitaalka Madiina waxaa ku jiray wariyaal ku soo dhaawacmay qaraxii 2-aad, kuwaasi oo hadda qaarkood ay ka soo reynayso xaaladooda caafimaad. Faarax Cabdi Warsame Faarax A B waa sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka A B. Qaraxii 2-aad ee nohada ayuu ku dhaawacmay wuxuuna iga warramay xaaladdiisa.
Cabdulqaadir, anigu haddeer xilligan aan kula hadlayo waa ladnahay, balse dhabarka ayaan ka dareemaya oo saakay uu iga haleelay qarixii qeyb ka mida fir uu iga galay ayaan hadda dareemaya in xanuunkiisa ugu soo saaidahayo balse meeshan hadda ku muuqato oo wejiga iyada way fiican tahay.
faarax a p ayaa u sheegay idaacadda v o a in qaraxa labaad oo ahaa gaari nooha ay ku dhaawacmeen ilaa 7 wariye oo u badnaa sawirqaadayaal
lama iyo waxaan xusi karaa 7 wariye oo isku maxaan ku yihahdaa isku goob aanu markii ka shaqaynaynay sida maxaan ku yihahdaayay maxamed xaaji cabdiwahaab oo ah sawirqaade a f b u jooga soomaaliya sidoo kale yuusuf jabuuti oo asna sawirqaade telefishinka jasiira sidoo kale bile oo ah asna sawirqaade caawiye reuters sidoo kale cabdulqaadir maxaan ku yihahdaayay akiila oo ah sawirqaade asna alcarabiya telefishinka alcarabiya la yihaahdo cabdulqaadir gacal oo ah sawirqaade hon kabal ah waxyaalahaasoo dhan bay ahay raggii saaka dhaawacmay oo qaybaha hoose ee jirkooda uu maxaan ku yihahdaa dhaawacyada u gaaray
in ka badan 50 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la dhigay goobaha caafimaad iyadoo tirada ugu badan ee dhaawacyada la gaarsiiyey isbitaalka Madiina. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan tabinta iyada caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan magaalada washington ayay si toos idinkaga imaaneysaa kaalmaha haysaha dabacsan idinku talagalay ku soo dhawaada mar kale caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan tabintayada fiidnimayaad la socotaan oo si toosa magaalada Washington idinkaga imaaneysa waxaa idinla socodsiinaya idaacadda anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Xasan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo wariyaal ku dhaawacmay weerarkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban waxaa sii kordhaya tirada dadkii ku dhintay qaraaxyadii saaka ka dhacay hoteelka dayax ee magaalada Muqdisho madaxa gaadiidka gurmadka ee Amiin waa Aamin Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan ayaa u sheegay V O A in kooxdiisa gurmadka ay qaadeen ilaa iyo 28 qof oo qaraaxyadaasi ku dhintay. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in 10 qof ka badan ay ku dhaawacmeen. Weeraradan ayaa isugu jiray qaraaxyo iyo weerar rasaas loo adeegsaday oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka oo ka mid ahaa hoteelada ugu amniga badan magaalada. Weerarkan ayaa noqonaya mid ka mid ah weeraradii ugu xumaa ee Muqdisho ka dhaca iyo kii labaad ee Al-Shabaab ee noociisa ah ee ay sanadkan geysato. Dadka ku dhintay weerarka ayaa isugu jira 5 ka mid ah dableyda weerarka soo qaaday, dad rayid ah iyo tiro ka tirsan ciidamada nabad sugidda dowladda. Isbitaalka Madiina ee Muqdisho ayaa la geeyay dhaawaca badankood iyo qaar ka mid ah meydadka dadka dhintay. Dadka dhaawacmay waxaa ku jira ilaa iyo 7 wariye oo ka mid ah wariyaasha ka hawlgala Muqdisho.
Talaadadii shalay afayeenka aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa ku celiyay mar warfidinada la hadlayay in 3.5 million oo soo galooti ay si sharci darraa ugu codeeyeen tartamihii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ee loolanka kula jirtay Mr. Trump. Hadalkan afayeen Spicer ayaa imanaya maalin kadib markii madaxweynaha cusub ee arrintan doorashada soo hadal qaaday mar uu la kulmay hogaamiyaasha Kongreeska Mareykanka. Sean Spicer ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee arrintan rumaysan yahay, hase yeeshee afayeenku ma uusan soo bandhigin wax cadeyn ah. Warfidiyanka oo su'aashan sii weydiiyey Mr. Spicer ayaa wuxuu sheegay in Trump uu in muddo aba arrintan aaminsanaa iyadoo la eegayo macluumaad iyo daraasaad uu isagu hayo. Saraakiisha doorashada oo iyagu dib u eegay doorashadii dhacday bishii November 8-deedii ayaa waxay sheegeen inaanay jirin wax cadeyn ah oo istabamarina ugu yaraan heerka uu madaxweyne Donald Trump sheegayo.
Kale caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan Soomaaliya waxaa lagu dilay 2.6 wariye tan iyo sanadkii 1999 kuwaasi oo toos ah loo adeegsaday waxaase jiray kuwa kale oo ku dhintay qaraaxyo iyo israsaasayn ay la kulmeen xilli ay shaqadooda ku jireen. Markii uu maanta weerarka hoteelka dayax ka dhacay waxaa warbaahinta caalamka gaar ahaan telefishinada iyo baraha bulshada qabsaday muuqaal video ah oo toos ah oo muujinaya qaraaxii labaad ee weerarka. Dadka ku dhintay ka sokow waxaa ku dhaawacmay ilaa 7 wariye oo halkaasi u tagay in ay tabiyaan weerarkan dhacay. Sidii aad ku maqlayseen warbixintii uu soo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, haddaba maxaa u nugleeya halista ay wariyaasha ugu jiraan inay qaraaxyada noocan ah waxyeello ka soo gaarto? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaana weydiiyey Maxamed Ibraahim Macalimu oo ah xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nusoj, khadka taleefanka ee Muqdisho isagoo ku jira.
Cashcuud, aad iyo aad, ilaa 7 wariye ayaa maanta dhaawacyo ay kasoo gaareen qaraxii ama weerarkii ka dhacay hoteelka dayax ee magaalada Muqdisho. Qaraxa wariyaasha ku dhaawacmeen waxa uu ahaa mid labaad. Waxay ahaayeen kuwa meesha u cararay markii qaraxu dhacay. Muddo kadib ayuu gaari banaanka yiilay uu qaraxay. Marka wariyaasha inta badan waxay u cararaan meesha markay wax ka dhacaan. Qaarkood maaragtay mararka qaarkood ciidamadii ka horeeyaan. Marka aadan wax unahay dhibkaasi soo gaaray wariyaasha, waxaanan u rajaynaynaa in Ilaahay uu bogsiiyo si dhaqsiya maadaama ay dhaawacmeen. Waxaa sidoo kale jira dad badan oo ku dhintay ama ku dhaawacmay. Dadkaasoo dhanna waxaa leenahay Ilaah uu naxariisto.
Dhaawacyada soo gaaray wariyaasha intuu leeg yahay, ma kuwa halis ku jira mise waa kuwa fudud?
Wariyaasha qaarkood isbitaalkan ugu tagay, qaarkoodna markaasaa isbitaalka laga bixiyo xaafadahoodii lagu celiyey. Marka todobadooduba maaragtay runtii dhaawacooda sida dhakhaatiirta ay noo sheegeen waa ay sare yihiin, inkastoo qaar ay jiraan gacmaha ka dhaawacmay, qaar madaxa ka dhaawacmay, qaar lugaha ka dhaawacmay, qaar weli sasan oo maaragtay ayaga dhanba shoog uu ka muuqdo. intuba way isugu jiraan laakiin dhaqaatiirtu waxay noo sheegeen in aanay jirin xaalad halisa oo wariyashaasi haysa dhamaantood sida ay maaragtay markii ay baaris ku sameeyeen iyo daweyn sidaasay noo sheegeen laakiin guud ahaan waa maaragtay dad waa dareemi kartaa qof meel intaasoo qof ay ku dhimatay joogay ama goobjoog u ahaa in maaragtay islamarkaana dhaawac uu kasoo gaaray runtii ay tahay wax maaragtay qofka saameyn mid fog iyo mid dhowba ku yeelanaya.
Macalimo, waxaad ka warantaa muddaad magaalada Muqdisho joogtay, qudhaada waad ka shaqeynaysay, welina waad dhex joogtaa, marka waxaad ka warantaa tusaale ahaan wariyaashan maanta dhaawacmay oo kale kulle wakaalada warar bay u shaqeynayeen qaarkood gudaha kuwa dibadda ay ka howlgalaan, marka wariyaashan oo kale marka ay qaraxyo noocaan oo kale ku dhaawacmaan ama dhibaato noocaas oo kale ay soo gaarto iyaga oo hay-addii ay u shaqeynayeen hawshoodii wada, yaa markaa damaanad qaada dawadooda iyo dib usoo kabashadooda dhaawacyadooda kadib?
Runtii ilaa hadda ma jiraan wax damaanad qaada oo maaragtay daweeyo wariyaasha wariyaal horaa dhaawacmay oo qaarkood weli isbitaalada ku jiraan. Runtii maaragtay waa dhibaatooyinka haysa wariyaasha ay kamid tahay, inkastoo mararka qaarkood ay dhacdo dhifii naadir inay jiraan hay-ado mararka qaarkood wax caawiya, laakiin inta badan dhaawacyada sidan oo kale marka ay wariyaasha soo gaaraan oo ay weli u baahan yihiin kaalmo degdega wax kaalmeeya haba yaraatee oo maaragtay dalkii jooga ma jiraan. Marka waxaan kula talin lahayn oo keliya wariyaashu inaanay khatarta u bareerin oo inay ku cararin, ma jiro war u qalma inay u dhintaan. Waxaa dhacday sanadkii 2015 wiil Mustafa la yiraahdo oo wariyaasha magaalada caanka ka kamid ahaa wakiilkii saxafi weerarkii maaragtay ka dhacay ayuu ku dhintay, sidan oo kale weerar qarax labaad oo banaanka gaari la dhigay ayuu ku dhintay. Marka waa kuwa nagu soo noqnoqday, marka waa inaan cashar ka barannaa, waa inaan ka fogaanaa, waa inaanan u sugnaa ilaa ciidamadu ay halkaasi ka tagaan ka xasiliyaan, amaba maaragtay dadka oo shaqadaasle ay tagaan, laakiin in wariyaashu ay noqdaan qaarkood in xataa ciidamada ay ka horeeyaan runtii waa arrin aad maaragtay dhibaato u ah, waxay muujinaysaa xirfad xumo. Marka maadaama khatartaasi ay ka imaanayso, waxaan wariyaasha ku waaninaynaa inay ka fogaadaan khataraha noocaas oo kale ah.
Mar haddii aad ogaateen in saxafiyiinta Muqdisho ka howlgalaya dhibaatada ay la soo daristo oo dhaawacyo ay soo gaarayaan qaarkood ay macnaha ku dhiman karaan amaba ku dhinteenba weeraro hore uga dhacay magaalada Muqdisho, adinku ma daba gashaan xuquuqda ay ku leeyihiin warbaahinada u shaqeeyaan gudaha iyo dibaddaba?
Aad iyo aad maaragtay waa waxaan ka shaqeynoo u taagannahay, laakiin waad ogtahay dhammaan inta badan hay-adaha iyo xuquuqaha la kala saxeixdo iyo hababka qandaraasyada loo kala saxeixdo marka heshiisyadu ay gelayaan wariyaasha maaha mararka qaarkood kuwa cad, marka dhib badan ayaa lagala kulmaa. Mana jirto maaragtay way dhacdaa mararka qaarkood qofkii wariye ka dhintay in maaragtay hay-addii maalmaha ugu horreysay maalmaha tacsiyada maaragtay reerkaasi maaragtay la garab istaago, laakiin inta ka xigta ee ka dambeysa haddii qofka caruur uu leeyahay iyo haddii kaleba cid caawisa ma jirto. Wariyaal badan ayaa qaarkood dhaawac oo hadda isbitaalada ay ku jiraan, oo hadda aan maaragtay wariyaasha dhexdooda iscaawiya ama mararka qaarkood dad wanaagsan oo samafalayaalaha jirta oo gacan ka siiya wariyaashu oo ganacsada qaarkood ay kamid yihiin, laakiin ma jirto cid maaragtay si toosa u caawiso maaragtay loo cirsanayo oo weliba wariyaashu waxaad ogtahay qaarkood mushaharka ay qaataan inuu ka yar yahay xataa mararka qaarkood kan ciidamada.
Waajibka marka adinka idinka saaran maadaama urun aad leedihiin haddaba adila hadlayso xaaladoodii waad soo eegtay waad ka warqabtaa, waajibaadka adinka idinka saaran marka xaaladda sidan oo kale ay dhacdo, wariyihii uu dhaawacmo, hay-addii u shaqeynayeen aanay waxba u qabanaynin, adinka kaalintiinu maxay tahay, xagee ka soo galaysaan?
Annagu kaalinteenu waxay tahay horta inaan garab istaag muujino, inaan gacan ka geysano wax allaale wixii aan karno. Qaarkood baan qaraano u ururinay annagoo maaragtay dadku ayna aaminayaan maaragtay mar walbana maaragtay ma dhihi karno dadkaas sheeyaha iyo caalamigu hana caawiyaan, laakiin dadka soomaalida lafteeda waxaan rabnaa inaan barno inay iscaawiyaan. Hadda waxaa socda hay-ado caalamiya oo caawinaya habka ammaangalka iyo maaragtay sidaa wariyaasha loo caawin karo. Shaqooyin noocaasaa socda sanadkan, waxaan rajaynayaa 2017 inay guuleystaan maadaama hanaankii hadda uu socdo oo hadda la bilaabay, laakiin la dhammaystiri doono sanadkan ilaa bartamihiisii hab dhammaystiran oo isku xiran oo mekanism oo dhammaan lagu wada shaqeeyo oo dadku ay maaragtay security-ga iyo ciddii maaragtay khatar soo wajahday iyo ciddii nafteeda la cararaysa xitaa lagu caawiyo iskabadaa kuwa dhaawaca ah ay soo gaaraan sidan oo kale.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Mucalimu, xogeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nusoj, isagoo jooga magaalada Muqdisho. Goor dhaweyd khadka taleefanka iigu waramayay.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxay Nairobi inoogu soo diray wariyaheena Yaasiin Ciise Hordheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxyaabaha loo yaqaano mob justice-ka ama cadaaladda dadweynaha oo ku badan waddanka kenya iyo waddamo badan oo afrikaana oo dadka marka tuugada yaryar ee waxyaabaha ama jeebka dadka wax kala baxa ama suuqyada waxyaabaha kafadaha saara la carara ay dadka reer kenya inta badan ku yaacaan oo ay isla goobtaa ku dilaan inkastoo dowladdu ay ka digto haddana arrintaasi ma aha mid waafaqsan sharciga caadiga ee waa sharcigii oo gacanta lagu qaadanayo walow ay dad badani aaminsan yihiin in dembiga lagu yaraynayo oo tuugada si weyn loola dagaalamo waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya xuseen xasan sooyaan oo isagoo ah maareeyaha guud ee sooyaan financial consultant ee fadhigeedaha magaalada nairobi iyo cabdicasiis aadan saalax oo isaguna ah khabiir ka faalooda arrimaha bulshada waxaa ku bilaabayaa saalax oo aan weydiinaya bal marka ugu horeysa goortii ay bilaabatay iyo waxa ay uga dhigan tahay dadka reer kenya
wallaahi waxay bilaabatay qarni waqtigii gumaysiga kenya uu gacanta ku hayay 1940s waxaana bilaabatay dadka oo ayagu ay doonayeen in ay noloshooda iyo nabadgelyadu ay saxdaan waayo waxay mob justice wuxuu keenaya faa'ido ilaahay wuxuu yaraynayaa tuugada ayuu yaraynayaa tuugada way kala tahay kuwa waaweyn iyo kuwa yarka tuugada yarka waxa kun jeebkiisa xabad manaaska haday ama jeebku jeebsiibay ama digaagta ka haday ama xabad ukunka haday amaba adoo soo socda telefoon ka dhacanay ka qaadanay marka tuugada waxaa askarigana wuxuu imaanayaa 4 saac 5 saac kadib laakiin dadka ayaa tashaday waxayna yidhaahdeen waa inaan dadka dilnaa isla markii yidhaahda kenyaanka ma rabana tuug saqajaan ah ama tuug laciifeh halkaasay ku dilayaan ku dilayaan halkaasana looga helay saas ayaanay ku yaraatay tuugadii saas ayaana nabad looga helay
xuseen xasan sooyaan waa dalkaysaa sida cabdicasiis hadalka u dhigay dadka in sharciga la geeyo iyo in sharciga gacanta lagu qaato farqiga u dhexeyn karaa muxuu
yihi ani arrintaas waa ka soo horjeedaa waxaan uga soo horjeedaa waxay khilaafsan tahay bini aadanimada qof dhibaataysan oo laga yaabo inuusan waxbarasho jaan fursad u helinin ama uusan u helinin in mataqaana skillska dadku ay ku shaqaystaan in mataqaana uu helo haddii gaajo qabato oo uu cuno qaato ama qof kun shilin ka qaato in la dilo arrintaas waxay kasoo horjeedaa cadaaladda mataqaana bini aadamka uu ku dhaqmo adduunka iyo midda islaamka oo ay tahay qofku markuu saas u dhibaataysan yahay in la daayo ama wax cuno la siiyo ama aan lagu dilin mataqaana waxaas u qaado
cabdicasiis dowladdu mar walba waa ka digtaa in aan dadka sharciga gacanta lagu qaadan ee markii uu wax kaa dhaco ama wax kuu geysto la dacwoodo maxaa diidaya in sharciga la aado inta tuuga meesha lagu dilay
sharciga waxa kuu simaayo malaba dadkii waay ma markay arkaan tuugba ma rabaana tuug saqajaanah waayo dadkii ayaa isla marki markaa ku dilay qof isagaha marka waxay danta ku jirtaa in tuuga la dilo marka iyada dowladdu waxay imaanaysaa 4 saac 5 saac maxkamad waxbay tegaysaa nin telefoon laga xaday ama nin waxoogaa yar uhaysa laga siibtay goormuusiga dowladdu imaanaysa 2 saac 4 saac kadib dee baahida waa inuu shaqo raadsada oo jiib qaab wanaagsan wax ku raadsada oo nolosha nolol maalmeedkiisa ku soo saarta
waa tahay sooyaan haddiiba ay dadkani ay yihiin dad saqajaamiinaho waxyaaba yar dhaadhacaya oo dadkii jeeb siibanayo dhibaato ku haya in la dilo oo ciidankii iyo arday kasoo daahayaan in la dilo maxaa diidaya
arrintaas arrin ka baxsan sharciga iyo dhaqanka wanaagsan weye qof dhibaataysan oo wax yar qaatay inta la qabto in booliska lagu simo wax la gartay waaye arrintaas in marka dadkii meesha joogay ay dilaan oo xataa ay suurtagal tahay qof wanaagsan oo aan tuug ahayn oo dariiq maraya in inta tuug tuug geesaha laga yidhahdo lagu soo dego oo isagii la dilo oo naftiisii uu ku dhumiyo isagoo ama aabaa ama walaala ama hooyo ama hooyo ah arrintaas arrin aad iyo aad iyo aad u falxun waya waxaana ku faraxsanay in dowladda kenya ay kasoo horjeedo marka waa in la balansi gareeyo booliiski inuu wax ka qabto qofkii tuugaha markii loo geeyo uusan soo deyninin iyo in dadkii mataqaana ay qabtaan laakiin in la dilo marna sharci ma ahan in la dilo
cabdicasiisow waxaa mar walba ad arkaysaa ciidamadii oo soo gurmanaya oo dadkii xataa wax gubayay ama dilayay tuuga qabanaya soo marka dembi inay kala kulmaan ma aha qofka ay dilayaan
marmarka qaar way safgareen booliiska qofkii la dilay imaadaan way ka rabaan laakiin marmarka qaarna marka hadii tuugi la qabto aansan meeshan boolis joogin tuugi mob justicekii baa dilaya waana la jibina ama ku dhimanaya sida naftiisa kaga baxaysa waxa laciif waa dad nolosha ka dhaca oo drogisteel oo xashiishka waxaan cabaana oo nolol maalmeedka shilinka dadki shilinkaas mu arkaayo iyo nolosha maanta iyo raxadaas mu fiirinayo maba fiirinaya noloshiisi iyo naftiisa midda ma arkin markaayo
dadkan sidee loogu abuuri karaa shaqooyin xagga dhaqaalaha maadaama sida uu sheegay aday yihiin dadaan dhaqaalahaysan oo ay tuugada ku kalifayso naftooda ay ku waayaan
waa laba arrimood waaye dadka dilahaya waa in early stage iskuulka markay primariga dhiganayaan loo sheego oo curriculumka loogu daro in aysan cadaaladda gacantooda aysan ku qaadanin oo qofka mataqaana waxda aan la dilin arrintaas waa arrin muhiima waaye tuugaduna kama dhacda kenya keliya waddamo badan ayay ka dhacda marka dadkaa lama dilo midda kale waxa weyaan dadkaas marka la qabto rehabilitation centers in loo sameeyo hay-ada far badan baan kenya jooga funding looga qaado dadkaa la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan waxaana aad u jeclaan arrintan soomaaliya oo kale hadda haddaan tusaale usoo qaato tuugadu way ka jirtaa laakiin lama dilo inkastoo tuugu uu runtii qabiil yeesho oo ay adag tahay in dhibaato loo geysto haddana waxaan filayaa inay anigu soo jeedin lahaa ku qurxoonan lahayd oo kale shacabka saasoo kale inay ku fiicnaa lahay nimanka politicianka oo dadka hantidooda oo dhan oo qaata oo saraha waaweyn haday noqoto ama Hargeysa ha noqoto ama haday noqoto Puntland ha noqoto ama haday noqoto Xamar ha noqoto dadka waxay haysteen qaatay kaasoo kale hadda shariicadu qofka saas maalka u guba ama u qaata waxay ogoshahay ma taqaana in shaqadaan oo kale laga qabto
Cabdicasiis nidaam karo kale maadaan uu Soomaalida ka hirgeli karin oo tuugi wax ka dhacay oo qabiil yeelanayo oo hadda qabiil la isku leeynayo kasoo qad gobolka uu qoyi bari waad waad ka soo jeedid haddii ninki waxa la qararay uu tolbeel yiraahdo ma la gubi karaa
wala gubi karaa ayna ku daydan Soomaalida sida hadda sooda qoyi bari sida konfurta Soomaaliya iyo Ethiopia inta wayna ku daydan si loo baabiyo ama loo xirbtiro tuugada saqajaanka oo laifka wadamada bon afrikaan ku jira sida Kenya Gabon Uganda South Africa Ethiopia wadamada hama ama wadamada dunida saddexaad ma thaal wal countries kuma kala laa wadamada lahay sida hindiya oo kale ayna saas kale u qaban ba tuugada saas loo baabiyo waxa la jeedaa deewaas tuugada saqajaan laga ma ogolo inay wadan ku sii faafaydig waa dikale wax galaysa noloshii ama socodkii dadka ayaa qatar galaysa
ugu tabayntii Xuseen maxaad ku diidantaa in marka tuugada sida lagu yareeyo oo muxuu ahaa tuugada saqajaanka dadku ay iska qabtaan
arintaas sidaan uga soo horo u sheegayo anuu aad baan uga soo horjeeda markan ka fiiriyo miisaanka arintaas ay ku leedahay shariicada islaamka waa la socotaan amirkii labaad Umar bin Khattab radiyallahu anhu waxa jirtay waqti la soo maray abaarta hadda maanta Soomaaliya iyo Kenya ka taagan oo yiri ma taqaana lama goyn karo gacan lama goyn karo qof timir xaday ama cun xaday oo kale marka waxaan filayaa dadka dhibaato farabadan oo gaajadu ay ka mid tahay oo skills la'aan ay ka mid tahay ayaa u geysay qofka noocaas in la dilo maahan waa in la badbaadiyo weey shacabkana waa in dawladdu curriculumka iskuulaadka Kenya iyo South Africa iyo lagu dara in shacabku aysan cadaalad qofka la horgeeyo booliska iyo maxkamada laakin qof aan qof dilin in la dilo arintaas way ka soo horjeeda urfiga ay ku dhaqmaan adduunka oo dhan islaamka iyo
ani waxaan ku soo galgabaynayaa in qof aan din lahayn ama dhaqan aan lahayn oo galna ah oo na tuugo oo noloshiina ka dhacday oo doonayo inuu adigu barto oo ku lafto oo qof walba oo maalinba joogta u subinaya waa in la horto dadka iska celiya yiri waayo waqtiga rasuulka ma joogno hadda waxaan joognaa waqti aqoola zamanka ayaan joognaa waqti waxaan joognaa in qofka murxumka tahay inaad lagu aaminin oo walaalka lagu aaminin marka waa in la iska celiya oo la iska reeba qofka gaalka ah oo iska rabtid
diintan diin waqti kasta waaye qofka gaalka ahaado ama muslimna ahaado gaajadu diin malahan wuxuu dhahay Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu kaadal faqr an yakuna kufran faqrigu xataa qofku ku gaaloobi karaa marka qofka noocaas in la badbaadiyo ayuu u baahan yahay dadka mujtamaacana waxaan halkaan uga digayaa inaysan dilinin oo dhibaato u geysan haday rabaan ha qabteen booliska ma taqaana la sugan saas baan ku talin lahaa
kuwaasi waxay ahaayeen Xuseen Xasan Sooyaan oo isagu ah maareeyaha guud ee Sooyaan financial consultant oo ahayd fadhiga degmada Nairobi iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo ah khabiir sawirka ka faalooda arrimaha bulshada dooddii gaabnaydo maanta aynu ku eegaynay dadka reer Kenya oo caadaystay tuugada inay meeshay ku qabtaan ba ku dilaan oo dadka qaar ka arinta ay ka soo horjeedaan toontelba kale wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
ada iyo mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada Nairobi isla magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa ku soo diyaariyay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska ee ku soo dhawaada
kulan waan oo wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska xaafadda Isli ee ay Soomaalidu ku badan tahay magaalada Nairobi waxaa todobaadyadii ugu dambeeyay laga bilaabay olole wacyigelin kaasoo qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Isli looga wacyigelinayo dhibaatooyinka inta badan sababa burburka qoyska ololahan oo isugu jira talooyin tababaro iyo adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah ayaa waxaa xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ka bilaabay aqoonyahanno Soomaaliyeed oo u badan haween kuwaasoo ku takhasusay caafimaadka Ujeedada barnaamijkan ayaa lagu sheegay sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka inta badan sababa burburka qoyska Soomaalida. Maymuun Maxamuud Ciise iyo Nasir Xabeeb Yuusuf waxay ka mid yihiin howlwadeenada barnaamijkan wacyigelinta ah ee laga bilaabay xaafadda Isli ee magaalada Nairobi, waxayna iga warrameen ujeedada ay arintan ka leeyihiin.
Aniga dhaqtar Maymuun Aladaha Maxamuud Ciise baladaha halkan waxaan ka bilownay shaqadan wacyigelinta ah 2011 baan bilownay. Kadib markaan ogaanay dhibaato badan dumarku inuu haysto Soomaalida oo halkaas xagga maaragta iyo xagga caafimaadka aysan wax saas aqoon ka lahayn ee dad wax bartana aysan u badneyn koox gabdha ah iyo aniga waxaan bilownay gabdhahaas oo ahaa gabdha jaamacada ka soo baxay in maaragta aan wacyigelinta u bilowno dumarka isla degan ee shaqadaasan mudawadna ilaa haddana waa wadnaa
maxaa marka wacyigelisaan aad u sameysaan haweenka
een waxyaalaha aan ka wacyigelinno waxa way horta arinta ugu daran anagana Soomaali hadaan nahay qoyska aad u burbura qoys burburka habku qoysku uusan u burburin ayaan maaragtay gabadha kala hadalaa si ay ilmaheeda u korsato, si ay nafaqada u siiso xagga nutritionka, si maaragtay qofka marka dhibaato haysato uu u baahan yahay in lala hadlo hadallo maaragtay uu nasteexo u ah xag diimeed iyo xag maaragtay ii sheeg cilmi xag maadi labadaban isugu darno.
Magacaaga sheeg walaal.
Dr. Nasra Xabeeb Yusuf, waxaan ka howlgalaa xaafadda Isli.
Waxaan
qabanaa say dhakhtaradu idin sheegtay waa isku shaqo guud ahaan wacyigelinta dumarka la sameeyaa si looga wacyigeliyo dhibaatooyin kasta oo ku yimaada xag maskaxiyan iyo xag faamili iyo xag caafimaad intaba.
Dhanka qoyska oo kale waxaad ii sheegteen inaad wax ka qabataan marka dhibaatooyinka dhanka qoyska ee aad dadka ka wacyigelisaan maxaa ka mid ah?
Dhanka qoyska waxaan ka wacyigelinaa gabadha soo koraysa ama gabadha markaa guursata ama hooyada ilmaha haysata in ay xoogga saarto ilmaheeda sida saxan ay u korsan lahayd, sida naasnuujinta cunugeeda ay u sameyn lahayd, saan ogsoonahay dumarka Soomaaliyeed inteena badanba waa naqaanaa qaabka wax loo dhan, laakiin mostly ma yaqaanaan qaabka ilmaha saxda ah oo ku wajahan in loo koriyo. Waxaa jira dayac badan oo guryaha ka jira dhanka ilmaha, marka waxaan in badan ka wacyigelinaa qaabka hooyada cunugeeda ay u korsan lahayd, qaabka ay ninkeeda xataa u wajihi lahayd ama ay kula hadli lahayd hadday wax u baahan tahay qaabka wanaagsan ee wax uga qaadan lahayd.
Dr. Maymuun, hawshan aad u qabataan haweenka Soomaaliyeed ee Isli ku nool ma si bilaash ayaad u qabataan?
Hawshaaneeta anaga NGO-na ma nihin, cid lacag nagu siisan ma jirto, fiwijilahan u qabanaa si dadkeena ummadeena ay kor ugu kacdo ama ay uga faa'iistaan dumarku. Iban waxaan aasaasnay madariso, laba gabdhooda macalimiin ha joogi madarsadan, gabdhaha Soomaalida in ay bartaan quraanka habka macalinimada ay u bartaan, kadib ay dugsiya iyagu macalinka noqdaan ama ay guryaha wax ku baraan. Laba arin, mid ay ku ama ilgabdhaha yaryar iyo wiilasha yar inay macalin u noqdaan iyo in ay dhaqaale ka soo gasho gabdhaha dhankaas, taasna waan suubinay waana la wadaa markasta duruus waa ka socotaa madarsa dhankeeda.
Wax isbeddel oo qoysaskii aada wacyigelinta siinaysiin ku yimid ma jiraan?
Haa, dad badan aa isbedelay oo nagu soo mahadceliyey, iban wiilash gabdho oo hadda shaqaysta oo ilma ku fakaraa dhahay habareer waxaan rajaynayaa ilmahii sida aniga la ii koriyay oo qaabka dareed inaan loo korin, sababtoo ilmaha waa la dilaa, waa la canaantaa, waa la isugu tagaa, waa isugu tagaan waaqa dadka qaraabada ah. Cunuga hadda waxaa ku dhaceysa xanuun la dhaho social phobia ku dhaceysa. Cunuga waxaa laga yaabaa haddaad taas usoo fiiriso inuusan hadli karinin, inuu baqo oo gariiro oo wadnuhu garaa cumarku dhowr toban sanagaa sigandariga ka baxo. Taas waxaan suubinay inaan ka bixinay ciyaal fara badan, inay intay nooyada dhahaan aniga xanuunkii dhibkii haysta waan ka baxay maanta, waan hadli karaa, waa shaqaysan karaa, shaqaan raadsan karaa, meeshaan doona adduunka mari karaa. Taasna waxaa keentay dhibaatada guriga taasha. Aniga eedda hadda waxaan saarayaa hooyooyinka, sababtoo hooyo iyadoo dhib ku soo kartay iyo aabba dhib ku soo kara sida ay ilmo fiican usoo saaraan way adag tahay.
Nasra, dadka aad wacyigelinta u sameysaan gaar ahaan haweenka ma Isli oo keliya ka yimaadaan mise gobolada kale ka yimaadaan xitaa dad ka yimid baad u sameysaan wacyigelinta?
Walaale, Isli waa horta centerka aan deganahay oo aan xarunta ku leenahay annaga, mostly Nairobi oo dhan waa nooga yimaadaan dadka. Marmar waxaa jirta annaga aan u travel garayno oo gobolo xaafadaha Nairobi ka baxsan aan aadno oo aan isugu yeerno meelo centera, annagoo nacidna mushaar nagu siinayna ama NGO aana hoostagin oo wax weyn aan u sameyno wacyigelintaas. Marka Isli keliya kuma eka, xataa waxaa jira haddii xataa dadku ay naga soo gaari waayaan channel aan ku lahayn YouTube-ka casharo badan aan ka bixino, so bar aan ku leenahay YouTube-ka jirtay. Marka mostly dadku xitaa wixii naga soo gaari waaya waxay nagala socdaan website-ka ama barta aan ku leenahay YouTube-ka.
Intaad hawshan wacyigelinta wadeen, dhibaatooyinka ugu adag ee aad la kulanteen maxaa ka mid ah?
Dhibaatada ugu badan oo aan la kulanay waxay tahay Soomaalida annaga saan ogsoonahay runtii waxa weeyaan ma ahan dad waxna qora waxna akhriya, laakiin waa dad mostly wax dhageysta oo wax loo sheego. Mar walbana step aad qaadaysid, guul kasto aad gaaraysidna waa inaad caqabad ay ka hortimaadaa. Marka caqabada ugu badan aan kula kulanay waxay tahay raggii laftirkoodii inay noo arkaan inaan dumarkii dhiirigelin siinayno, oo ay u arkeen xataa inaan leenahay iska celiya raggiina oo kale, oo rag badan ay dacwo ku yimaadaan, laakiin waxaas waxay ahayd aad u yar waxa ka weyneed mar walba oo ka badnaa guusha aan ka gaarnay. Waxaa jiray reerar badan oo ayagoo furitaan xaalkoodu maraayo noo imaanayay oo waqti inta siino aan istaajino shaqadeena kale ama professionkeena shaqadan oo ahayd inta istaajino aan ayagii xalino oo Ilaahay noogu gargaaray. Marka challenge waan la kulanay, laakiin wuxuu ahaa challenge-kaas challenge aad u yar, waana ka gudubnay. Waxaa ka badan positive-ka aan kala kulanay bulshada.
Dr. Maymuun, wacyigelintan aad dadka siinaysaan maxay tahay? Ma mid aqoon ahaa, ma mid daawo ahaa, bal haddii aad sharaxaad dheeraada ka bixiso?
Nooca dadka aan siinayna waa aqoon, waana daawo, labadaba isugu jirta. waxa ay qofka markuu ku soo ay gabdhuhu yimaadaan meesha waxaan kala hadalnaa sida ay u qabsan lahayd qofkan dumarka si ay gurigeeda u dhaqan lahayd si ilmaheed u karsan lahayd siisa ilmaha bulshada u soo geliso ilma nadiif ah adigu hooyo hadda waxa laga rabaa ilma nadiif ah bulshada inaa keento ma fahamtay iyo ilmiga inay wax bartaan inaa ku waanino inay diinka bartaan inay ilmiga maadi bartaan sababtoo ah iskuul markay habartay ilmaha geysadeys iyada wax aqoonin dibadan ba ilmihi kala kulmeysa marka shaqo xaga nafaqada example had nutritionist aan noo jooga gabadha oo bara
nafaqayaha
qaabka aha cunada ilmaha la siiyo intuu yar yahay markuu weyn yahay maxaa loo baahan yahay maxaa qalad hada dadkeena hada fiirsamaan Soomaalida saqiir ikibay sokor baa ku dhacday waxaana keenay arintaas waxaan ka dhacsanay xaga nafaqada waxaan ka dhacsanay xaga ma aragtay counseling psychology dadka hada lagu daaweyn karo Soomaalidu ma aaminsaneen laakin hada wa ku guuleysan dadka inaa hor fariisana oo imu qof xanuun inta uu nooyda aanan daawo sinina talaahada qofku dhaw xanuunki kalbar baa iga tagay sida ahaan qofka marka la hadasho xanuunku qabay ama aad ka hadlisiiso oo dhahna sheeg in boqolkiiba konta waa biskooniyaan
guud ahaan dhageystayaal waxaan intaasii ku soo gabagabeenayaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska oo idinka iimaanaya magaalada Nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij kan la mid ah waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabad galiyo
adiga dumatay khadar maxamuud xareed oo barnaamijkaasi caafimaadkii qoyskiina la socodsinay halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington haatan gabagabadiida cadeeda fiidnimaan ku sii saqeyna waa heesti amba baxay iyo fanaanka Axmed Cali Ciqaal
kasi macaane fanaanka Axmed Cali Ciqaal iyo heestan babaxay waxay gabagabo u tahay daacadda fiidimaal aan taafka Soomaaliga VOA inta marka la kulmayna waan igoo Aashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Sanleero idin sidaas iyo nabadgelyo